Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Устінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 12 студзеня. Нашыя тэмы. Лідія Ярмошына крытыкуе палітычныя партыі ў безальтэрнатыўнасці мясцовых выбараў. Беларусь разлічвае атрымаць сёлета ад падатку на Google каля 4 мільёнаў долараў. Андрэя Бяляўскага асудзілі на 1 год хатняй хіміі. Гэта і іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна пятніцы 12 студзеня. Лідія Ярмошына раскрытыкавала палітычныя партыі ў безальтэрнатыўнасці мясцовых выбараў і бяздзейнасці паміж выбарчымі кампаніямі.
Дзела самі партіі выбіраць, когда ім паявляцца. Я могу сказать, что у нас партия есть одна, вот партия народного согласия, которой вообще последние 5 лет не было слышно. Я, честно говоря, думала, что она уже не существует. А она резко вдруг заработала накануне этих выборов и выдвинула очень много представителей в составы всех избирательных комиссий. Это стратегия собственной политической партии, поэтому что я могу сказать? Главное, чтобы люди, которых они выдвигают, были хорошие.
На прэс-канферэнцыі 12 студзеня старшыня ЦВК прывяла і іншыя лічбы, датычныя мясцовых выбараў. Па словах Ярмошынай, цэнтр выбаркам атрымаў 9 скаргаў на фармаванне участковых выбарчых камісій. Усяго ў гэтыя камісіі ўвайшлі 6% прадстаўнікоў партыі. Ад грамадскіх аб'яднанняў лідарамі па колькасці чальцоў выбаркамаў сталі Саюз жанчын і Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі.
Если говорить о составе участковых избирательных комиссий, то в них включено граждан, выдвинутых путем подачи заявления 34,8%, а трудовых коллективов выдвинуто и включено в состав участковых комиссий 12,43%. Опять-таки доля трудовых коллективов в участковых комиссиях уменьшилась на 4%.
Сярод вылучаных кандыдатаў 32 чалавекі грамадзяне Расіі. Палова прэтэндэнтаў, а гэта 11 тысяч чалавек, складаюць жанчыны. Сярод патэнцыйных дэпутатаў 198 беспрацоўных. У Мінску, напрыклад, вылучаныя 4 студэнты, 2 дырэктары кінатэатраў, 1 дэкан і 1 прарэктар, а таксама дырэктар аэрапорта.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
1 год без накіравання ў папраўчую установу. Такі прысуд дызайнеру Андрэю Бяляўскаму агучыў суд Ленінскага раёна Мінска. Актывіста судзілі за знойдзены падчас ператрусу баявы патрон. Бяляўскага затрымалі ўвесну 2017 года па справе Белага легіёна. Ён правёў за кратамі 2,5 месяца. Падчас ператрусу ў яго знайшлі патрон, які захоўваўся ў якасці сувеніра. На судзе Бяляўскі цалкам прызнаў сваю віну.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Удзельніка плошчы будуць судзіць за бойку пасля марша недармаедаў. Акцыя праходзіла летась 15 сакавіка і скончылася масавай бойкай каля тралейбуса на плошчы Бангалор. Сілавікі ў цывільным паспрабавалі затрымаць там групу анархістаў, якія хавалі свае твары. Пратэстоўцы змаглі адбіцца і з'ехалі ў тралейбусе. Многіх з іх усё ж затрымалі праз некалькі прыпынкаў. На наступны дзень затрыманых судзілі і пакаралі суткамі адміністрацыйнага арышту. Бойка каля тралейбуса трапіла на відэа, якое хутка разляцелася па сацыяльных сетках. Праз некалькі дзён міліцыя вылічыла па відэа і затрымала мужчыну ў чырвонай куртцы. Максімальнае пакаранне па артыкуле «гвалт» альбо пагроза ўжывання гвалту ў дачыненні да супрацоўніка органаў унутраных спраў – пазбаўленне волі на тэрмін да 6 гадоў. Па інфармацыі Еўрарадыё, затрыманага Мінчука клічуць Святаслаў. Яму 30 гадоў. Малады чалавек працуе будаўніком. Цяпер ураджэнцу Мінскай вобласці пагражае да 6 гадоў пазбаўлення волі. Дарэчы, 6 гадоў таму Святаслава ўжо судзілі за ўдзел у беспарадках на плошчы незалежнасці пасля прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня 2010 года. Хлопца затрымалі адным з апошніх у чэрвені 2011. Крымінальная справа тады ўжо была фактычна закрытая. Па ёй адбыліся дзясяткі судоў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Сёлета Міністэрства па падатках і зборах разлічвае атрымаць каля 4 мільёнаў долараў ад так званага падатку на Google. Яго будуць збіраць з замежных кампаній-пастаўшчыкоў электронных паслуг. Пра гэта распавяла адна з кіраўніц падатковага ведамства Святлана Высоцкая. Па яе словах, больш ясная карціна з сумамі ад гэтага падатку стане ў красавіку 2018 года, калі замежныя арганізацыі здадуць дэкларацыі па выплаце збору за першы квартал гэтага года. Змены ў падатковы кодэкс Беларусі набылі моц 1 студзеня 2018 года. Нагадаем, падатак на Google – гэта падатак на даданую вартасць, якія будуць плаціць замежныя кампаніі, якія прадаюць электронныя паслугі беларусам. Гэта значыць, такія фірмы як Google, Apple, Booking ды разнастайныя сервісы продажу квіткоў на самалёты і аўтобусы будуць вымушаныя плаціць у беларускі бюджэт 20% з кожнай паслугі, рэалізаванай у Беларусі. Прычым плаціць яго будуць абавязаныя нават кампаніі, якія не маюць афіцыйнае прадстаўніцтва ў нашай краіне.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што пад Брэстам распачалося будаўніцтва акумулятарнага завода. Ініцыятарам будаўніцтва стаў мясцовы бізнэсовец Віктар Лемяшэўскі. Супраць будаўніцтва выступаюць мясцовыя жыхары, якія сабралі некалькі тысяч подпісаў і плануюць перадаць іх копіі чыноўнікам розных узроўняў. На прэс-канферэнцыі 14 чыноўнікаў і бізнэсоўцаў у адзін голас запэўнівалі, што на заводзе будзе самае сучаснае абсталяванне еўрапейскай і карэйскай вытворчасці. Як прыклад, яны згадвалі Гановер, дзе падобны завод ад ракі аддзяляе 200 метраў, а ад жылых дамоў 500 метраў. На Брэшчыне ж завод размешчаны за 750 метраў ад бліжэйшага населенага пункта. Аднак у некалькіх метрах ад вусця ракі Мухавец. Па словах чыноўнікаў, 3 кілаграмы свінцу ў год, што будзе выкідаць завод, гэта дробязі. Сам жа ініцыятар будаўніцтва Віктар Лемяшэўскі заявіў, што яго ўласны дом у Пінску размешчаны ўсяго за 500 метраў ад заводу. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».